Metalzaleok, ongi etorri Burdinola Heavy Metal irratsaiora. Urrengo ordu bete luzean, nazioarteko zein Euskal Herriko metal doinuen bilduma eskainiko dizuegu. Metal zorrotza, gogorra, lausoa, melodikoa, bizia zein geldoa. Azpi estilo guztiek dute lekua gurean, hizkuntzek bezalaxe. Hango eta hemengo estenaren osasunari, termometroa jarriko diogu, temperatura egokiena aurkitu arte. Programa ondoko ataletan banatuko dugu. Hasteko, nazioartean ibiliko gara, mundu zabalean ateratzen diren argitalpenak jasotzeko. Euskal Herrira ere etorriko gara, herriko burdina atalean. Eta oroimena ere astinduko dugu, iragan urrun zein hurbilera egiteko. Metal Mainstream aukeraketa, Burdinola Heavy Metal irratsaioan. Metalzale, mil esker programaren auspoa izateagatik. Nazioarteko bidaia Ameriketako Estatu Batuetan hasiko dugu. Heavy metal klasikoa gailurrera eramateko aldarriarekin agertu zen White Wizard taldea. Lehen lanarekin lortu zuten arreta bereganatzea eta bigarren lan apalagoaren ondotik The Devil's Cut hirugarrena plazaratu dute. Originaltasuna bilatu baino, estiloa berritu eta freskatzea dute helburu eta ziurrenik lortu dute. Strike the Iron kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Lightning in My Hands. Goteborreko death melodikoaren sustatzaileak direlako errespetua zorzaie, eta horregatik, esperimentatzeko baimena dute. Suediako Dark Tranquility banda veteranoak ohikotik urrundu nahi izan du Construct disko berriarekin. Urteetan jorratu eta bultzatu duten proposamenaren ertzak bilatu, eta izaera malenkoniatsuari garrantzia eman diote. Itzalean, Projector diskoa atzeman daiteke. Uniformity kantuaren ondoren dator urrengoa, End Time Hurts.
We'll be right back.
diferentea delako da ona. Horrela definitu dute Dark Throne taldearen lanberria, Shop Circus metaldendako lagun eta adituek. Norvegiako talde aski ezagunak diskografiari beste elementu bat gehitu dio The Underground Resistance lanarekin. Oinarrizko black metal zantzuak baztertu gabe, izaera jebia inoiz baino presenteago dute, punk jarrera baztertu gabe. Entzun berri duguna bestia, Death Early genuen, eta jarraian beste bat dugu prest. Lesser Men. We'll be right back. Sonata Artika eta antzekoen hurbiletik sortu ziren, eta egun, gainetik ere badaudela esan genezake. Izan ere, Austriako Serenity taldearen sormen maila interesgarriagoa da. Dagoeneko, War of Ages laugarren diskoa atera dute, eta musikari finak direla berretsi dute beste behin ere. Europako power progresiboaren emari zabalean, nabarmentzeko abestiak sortzen dituzte. Hauxe duzue, Age of Glory.
Thank you.
60 urte baino gehiago dituen arren, Udo Dirk Schneider abeslariak ez du erretiroa hartuko. Bakarkako ibilbidean disko onak eta ez ainonak atera ditu, baina oraindik gazte sentitzen da beste hainbat urteetarako. Steel Hammer disko berriarekin da bueltan, alemaniar erako heavy metala aldarrikatzeko. Gazteleraz abestera ere ausartu da, Warcry taldeko Victor Garciarekin batera. Egia esan, egun bizi dugun krisi orokorrarekin bat egiten duen ereserkia osatu dute. Hona hemen, Basta Ya!
Thank you. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Aitortu behar da emakumezko ahotsa bereizgarri bat dela metal musikan. Gurean ere, gizonezkoek osatzen dute eszenaren gehiengoa, eta horregatik, poztekoa da geroz eta emakume gehiagok lekua egitea. Neska bat da, Bizkaiko Tight Leash taldearen abeslari eta gidaria. Bere ahotsak egiten du bereizgarri eta erakargarri taldea. Maiatzen aurkeztu zuten Hedonism lehendabiziko diskoa oso interesgarria da. Metal moderno eta gotikoa nahasten dituzte, era orekatuan. Hori bai, Italiako Lacuna Coil taldearekin duten antzekotasuna erabatekoa da. Closer to God abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Acid Rain.
Yeah.
Ezer berria asmatu ezin baduzu, dagoeneko sobera erabili diren osagaiak alik eta ondoen uztartzea da gakoa. Baliteke, Tight Leash bandak hori lortu izana, baina ezinbestean sortuko diren konparaketek ez dute mesederik egiten. Are gehiago, ingeles ez abestuta zeresana emateko aukerak zeharo apaltzen dira. Nola nahi ere, abesti bilduma gozatzeko modukoa da. Bide batez, entzun dezagun beste kantu bat, The Final Bet. Iraultza gordina pairatu du Nafarroako Coast taldeak. Aldaketa batzuk egin, entxegu lokalean gitarrak zorroztu eta ahotsa erabat urratzera iritsi dira Itxukeria lanberrian. Egia esan, bizi berrituta itzuli dira. Atera berri duten epe laburra, Geroaren haziak trilogiaren lehen zatia da, eta bakoitzarekin bideoklip berezi bat osatuko dute hiru aleko film laburra posible egin arte. Bada erronka. Hauxe duzue, kontu zibili.
Hey.
Zuloan sartuta denbora luz ezaritzen direnak gogotsu azaleratzen dira. Gipuzkoako Downmaster bandak Final Breath disko laburra plazaratu du, diskoaren aurrekari gisa. Urrira bitarte denbora dute kantua gehiago landu eta behar bezala grabatzeko. Kide aldaketak tarteko, zuzenekoak eskaintzen hasi dira beraien power thrash metala indartzeko. Hone hemen, Zigorra. Roka da abia puntua eta bi norabide dituzte aukeran. Batzuetan heavy metal klasikoa eta besteetan pop melodikoa. Nafarroako El Portal de Jade bandak bidez-bide hiru disko argitaratu ditu. Martxoan aurkeztu zuten 12 izeneko hirugarrena eta bistakoa da aipaturiko ezaugarriak ondo barneratuta dituztela. Hauxe duzue, Agárrame Fuerte.
Escribo en palabras la señal de un ayer que deja reflejos de alivio, recuerdos vividos grabados en mi piel, fundiendo
Bisita ezazu Herriko Burdina webzinea. herrikoburdina.net.
Gure lurraldeko metaldoinuen atalari bukaera emateko, harribitxi bat edo kantu berezi bat hautatu ohi dugu. Nu metal estandak bere ondorio zuzena izan zuen Euskal Herrian, 80ko hamarkada erdialdean. Grunge, rock, funk eta rap doinuak metalarekin nahasteak ekarri zuen zurrunbilo amerikarrak bere lekua izan zuen gurean. Lapurdiko Kolpeka taldea, euskarazko nu metal taldeen loraldiaren bukaera aldean agertu zen. 2002an, Utzazu burua joaten diskoa atera zuten, Tolosako Bonberenea estudioetan grabatu zutena. Beste askok bezala, ez zuen aparteko oihartzunik izan, eta merezi du gogora ekartzeak. Hona hemen, Ilusioak.
Harremanetan jarri edo kanturen bat eskatzeko idatzi saioaren posta elektronikora. burdinola@gmail.com.
Burdinola heavy metal irratsaioari bukaera emateko iragan urrun eta hurbilera egiten dugu, oroimena astinduz, eta metal munduan gertatzen denarekin zubi bat eraikiz. Heavy metal eta jarrokaren historia idatzi duten taldeak errespetatu behar dira. Hala desagertu zirenak, nola ibilbidea hamarkadetan luzatu dutenak. Jakina da, banda horietako askoren izenak ez direla zahartzen, kideak ordea bai, gazteak fitxatu ezean. Ekainaren 23an, itzordu nostalgikoa bizial izango dute Donostiako ilunbera hurbiltzen direnek. Europe, White Snake eta Def Leppard taldeak ariko dira zuzenean. Hiruak, 70ko hamarkadan hasi ziren, eta etenak tarteko, diskoak argitaratzen zein kontzertuak eskaintzen segitzen dute. Sasoia iraganean utzit bazuten ere, Gipuzkoako hiriburuak denboran atzera egingo du, belodromoan bizitako garai heavy eta loriatxuen bila. Programari bukaera emateko, Ingalaterrako Def Leppard taldearen On Through the Night lehen diskotik Satellite kantu bikaina berreskuratuko dugu. Urrengo batean, metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.